Mă rog lui Dumnezeu să răsplătească fiecăruia dintre cei care au venit aici efortul de a fi prezenți aici și nimeni din mijlocul nostru să nu plece cu inima goală din locul acesta. De asemenea, mă rog ca acest cuvânt pe care îl vom asculta să ne-l aducă Domnul aminte la timpul potrivit și prin acest cuvânt să fim întăriți, să facem față încercărilor care ne vor înconjura, mai ales ne vor surprinde. Și ne surprind, poate, stând pe aceste scaune sau ieșind de aici sau mergând acasă. Cunoașteți un doctor în Biblie care a făcut mii de operații de ochi? Mii de operații. Domnul a făcut nu mii de operații. El le-a promis celor care vor veni după el că voi o să faceți mai multe decât mine. Dar Duhul Sfânt operează ochii sufletului. Dar e vorba de operație la ochii aceștia. Mii de operații au fost făcute de către un singur doctor din Biblie. O să deschidem Biblia împreună la capitolul 6 din a doua împărați. Și să vedem câte operații de ochi s-au putut face cu o singură ocazie, atâtea operații. Să vedem dacă nu cumva prin mijlocul nostru o fi nevoie de ceva operații pe linia aceasta. Nu mă refer la cataractă. Cred că sunt câteva cazuri de cataractă care trebuie operate. Poate avem un fel de cataractă de care trebuie să fim eliberați. Ce însemnează când un medic lucrează asupra ochiului? Același ochi, care înainte te glodea, te durea, vedea încețoșa, nu vedea mai nimic, același ochi ajunge să aducă bucurie întregei ființe la un moment dat. Și să ne apropiem aici de studiul cuvântului. Împăratul Siriei era în război cu Israel. E capitolul 6 din a doua împărați. Și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi, a zis, tabăra mea va fi în cutare loc. Este plan de război. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului Israel, ferește-te să treci pe lângă locul acela, că acolo sunt ascunși sirienii. Ar dori oare șefii de stat din lume să aibă un Elisei printre ei? Ce ziceți? N-ar fi rău. N-ar mai cheltui miliarde de dolari să știe unde se ascunde unul și altul. Elisei ar ști pe fugă și probabil. Dar să vedem. Să vedem ce e cu lucrarea aceasta. Împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. A crezut împăratul ce i-a spus Elisei sau nu? Nu prea. Împăratul a crezut de ajuns să nu se ducă acolo. Dar nu din cauza credinței nu s-a dus el acolo, de frica morții nu s-a dus, dacă o fi așa. Însă n-a crezut ce i-a spus Elisei, dovadă că a trimis o pândă acolo. A trimis niște oameni, ia uitați-vă, chiar așa este cum a spus, de unde a putut să știe când planurile militare siriene sunt ultra secrete? Cum a putut să știe omul acesta care nu e ofițer de armată, nici spion, nici... Împăratul Siriei s-a tulburat, pentru că spune Biblia nu odată, nici de două ori s-a întâmplat treaba aceasta, a chemat pe slujitorii săi și le-a zis, nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel, nu vreți să-mi spuneți care e spion aici, cine vinde... Unul din slujitorii i-a răspuns, nimeni împărate, domnul meu. Dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Nu uitați lucrul acesta, e ceva uimitor. Deci un sirian e convins de ce se întâmplă aici și spune, fii atent. V-ar place să vă spună unul că știe despre tine ce gândești în odaia de culcare când te culci, știe ce gândești. Nu prea ar fi confortabil, nu? Este cineva care știe? Cu adevărat. Și nu este tulburător. Ne bucurăm că este cineva care știe. Ne bucurăm că nu ne ajunge cuvântul pe buze și Dumnezeu îl cunoaște deja. Mă bucur chiar și de cuvintele rele, pentru că Dumnezeu le cunoaște. El mă va vindeca. Mă bucur de lucrul acesta. Împăratul a zis, duceți-vă și vedeți unde este ca să trimiți să-l prindă. Ce socoteală este aceasta? Dacă omul acesta știe ce vorbești în dormitorul tău, ce șansă ai tu să faci un plan, să te duci să-l prinde când el știe ce ai vorbit acum, în clipa aceasta? Până aici merge nebunia omului care luptă împotriva lui Dumnezeu. Este irațional, este greu de înțeles. Deci știi bine că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și încerci să te ascunzi totuși. De cine să te ascunzi? Amintiți-vă cum a mers soția lui, nevasta lui Eroboam, la prorocul Abia. Du-te și întreabă-l dacă va trăi sau nu copilul, era problemă de viață și de moarte. Acestea cred că le poate rezolva probleme de viață și de moarte, dar nu cred că o să reușească fiindcă e orb. Schimbă-ți hainele și glasul cumva ca să nu te cunoască. Cum adică el va ști? El va ști dacă moare sau nu copilul, va ști lucrul care este de viață și de moarte, dar nu va ști cine este sub îmbrăcămintea aceasta falsă și cine își schimbă vocea în felul acesta. Așa de departe merg uneori rătăcirile minții noastre, încât să gândim că Dumnezeu... Nu spunem asta pe față, nu exprimăm nici către noi, și știu că Domnul știe totul, dar undeva într-un colț al minții noastre firești, păcătoase, există această falsă nădejde inspirată de diavolul, cum că ar exista o anumită formă de a te ascunde totuși. Au venit și i-au spus, iată că este la Dotan. A trimis acolo cai, cară și o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea, au trimis trupe speciale acolo. Localitatea aceasta, Dotan, vă amintește ceva? Ce s-a mai întâmplat acolo? La Dotan. Și ce s-a întâmplat acolo cu Iosif? Acolo a fost vândut Iosif, la Dotan. Acum împăratul este venit aici să facă o lucrare asemănătoare. Chiar dacă însă Dumnezeu a îngăduit o experiență ca aceea lui Iosif, pentru prorocul lui Dumnezeu, istoria și amintirea acestei experiențe este un mare motiv de încurajare. La Dotan nu a început sclavia lui Iosif, ci acolo a început cariera lui de prim-ministru al Egiptului. Acolo, chiar la Dotan. Planurile pe care oamenii le fac sunt totdeauna în atenția lui Dumnezeu. Nu poate să gândească cineva în dreptul poporului lui Dumnezeu fără ca Dumnezeu să intercepteze convorbirea minții lui. Planurile acestea sunt întoarse într-un bine tot atât de mare cât răul care a fost proiectat pentru cei care iubesc și se tem de Dumnezeu. Slujitorul omului lui Dumnezeu este cineva de la școala profeților. Profeții luau în preajma lor studenți ca să-i învețe, să-i deprindă cu căile lui Dumnezeu. Ce i s-a întâmplat lui Gehazi la școala aceasta de teologie a părut a fi o pierdere, dar a fost un câștig răsunător. Asemenea începutului bisericii creștine, când Anania și Safira au căzut fulgerați înaintea apostolilor pentru că au dorit să aducă în lucrarea lui Dumnezeu înșelăciunea și nesinceritatea. Asemenea acelor oameni, la fel a căzut omul acesta lovit de lepră teribilă, alb ca zăpada. Ca un exemplu pentru toți cei care vor mai călca pe urmele lui. Porunca primită de la Dumnezeu prin inspirație și consecința păcatului omului acestuia a sunat așa. Lepra lui Naaman se va lipi de tine, adică de Gehazi, și de sămânța ta pentru totdeauna. Familia lui Gehazi nu mai trăiește, dar sămânța lui încă mai este pe pământ. Lucrătorii lui Dumnezeu, care aleargă după Naaman sirianul să capete haine și argint. Lepra lui Gehazi a căzut pe el și pe sămânța lui în continuare până la sfârșitul veacului. Peste toți aceia care au amestecat și au confundat slujba lui Dumnezeu cu slujba lăcomiei, au făcut din casa lui Dumnezeu o proprietate personală pe care au exploatat-o spre folosul lor propriu. Slujitorul omului lui Dumnezeu care este de această dată aici nu mai este același. El se scoală dis de dimineață și iese afară din casă ca într-o zi obișnuită. Iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cară. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, ah, Domnul meu, ce vom face? El știa cruzimea barbară a sirienilor. Știau cum știau aceștia să tortureze, să chinuie, să distrugă, să șteargă localități întregi de sub ceruri. Mii de oameni prizonieri uciși într-o singură zi de dimineața până seara. Ce să facă doi oameni? Parcă simțea. De ce credeți că a avut strigătul acesta? Ah, Domnul meu! Nu cumva știa ceva? Știa! Știa că acolo este omul care a dejucat toate planurile sirienilor. Știa că este omul cu ochii deschiși, cu urechile deschise, care vede în camera împăratului, vede în camera de consiliu. Astăzi se desfășoară așa numite ședințe cu ușile închise, zic ei. E posibil așa ceva? Ședință cu ușile închise? Da. Mai bine ai deschide și ferestrele. Mai bine le-ai face în piață. Pentru Dumnezeu nu există ședință cu ușile închise. Tot ce va trebui să fie cunoscut va fi descoperit poporului lui Dumnezeu. La timpul potrivit. Ah, Domnul meu, ce facem? Pe noi ne caută. El a răspuns cu o voce care nu era cu niciun fel diferită de cea cu care vorbea de obicei. Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Nu te teme de aceasta. Mai mulți sunt cei cu noi. Acestea sunt cuvinte celebre. Unde e poporul lui Dumnezeu din lumea întreagă, înfricoșat, îngrozit, care să ia la inimă aceste cuvinte? Unde sunt oamenii care să creadă ce scrie aici? Că mai mulți sunt cei cu noi decât sunt cei cu ei. Un singur om al lui Dumnezeu, pe muntele Carmel, reprezintă o majoritate care covârșește sutele de preoți ai lui Baal și ai Astartei. Iar Luther spune, eu și Iisus formăm majoritatea, chiar dacă avem în față milioane de oameni, noi formăm majoritatea. O persoană plus Iisus. Mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, prima operație de ochi. Cum sună? Doamne, deschide-i ochii să vadă. Prima operație a făcut-o chiar pe slujitorul lui. Deschide-i ochii să vadă. Studentul acesta la teologie nu era unul care umbla cu baston alb pe stradă și atingea trotuarul sau avea un câine din acela pentru orbi legat cu o cordea și merge după el. Nu. No. Slujitorul acesta era un om în perfectă sănătate și avea ochi de vultur. Dar Elisei se roagă pentru el, Doamne, deschide-i ochii. Ochii noștri deschiși cu care ne lăudăm că vedem, sunt totuși închiși și nu văd realitatea veșnică din jurul nostru. Noi nu vedem în locul acesta prezența nemijlocită a Domnului Hristos cu noi. El a promis că în fiecare adunare cea mai umilă de 2 sau 3 persoane se va prezenta personal, eu. Nu voi trimite un ambasador, eu voi fi în mijlocul lor. Deschide-i acești ochi, deschide-i să vadă îngerii. În locul acesta sunt îngeri. Îngerul lui Dumnezeu veghează cu mare atenție. Ei au vegheat asupra cuvântului când a fost pregătit. Ei au insistat și s-au luptat cu oameni să-i aducă aici. N-a venit nimeni aici din simplă plăcere sau sport. A fost o luptă aceasta, care a fost câștigată de Duhul lui Dumnezeu și care a fost pierdută de unii. Este o luptă. Deschide-i, Doamne, ochii să vadă ce se întâmplă acolo unde nu se vede cu ochiul liber. Cuvântul inspirat spune că la un moment dat, dacă ochii ne-ar fi deschiși, am putea să vedem adevărate încăierări între îngerii lui Dumnezeu și demonii cei obraznici și îndrăzneți, care ar ataca direct și destructiv copiii lui Dumnezeu. Ar ridica ranga și ar crăpa capul, dacă ar putea. Ura diavolului nu cunoaște margini. E câte un ucenic al lui așa plin de ură, că te sperii de ura lui. Dar cum o fi maestrul, cum o fi diavolul, maestrul urii, cum o fi? Îngerii lui Dumnezeu trebuie să țină piept. Și țin piept cu hotărâre și cu seriozitate. Îndrăzneala, nerușinarea mai degrabă a satanei este teribilă. Dar când Dumnezeu spune până aici vii și mai departe nu mai treci, El trimite întăriri de îngeri care să păzească. Nici nu ne dăm seama ce gărzi de corp avem. Nu te teme, mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Dar tu nu vezi. Deschide-i, Doamne, ochii. Și la rugăciunea profetului, Dumnezeu a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. Ne luăm timp uneori și vorbim cu oamenii și încercăm să explicăm. Uite cum stau lucrurile din Scriptură. Dar nu se înțelege. Atunci o rugăciune este extrem de bine potrivită la locul ei. Doamne, deschide-i ochii. Elisei ar fi putut să povestească cu lux de amănunte. Fii atent, Ghehazi, știi ce văd eu aici? Uite-te, în jurul nostru sunt mii, nenumărate mii, nenumărate de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii sunt în jurul nostru cai și cară de foc. Îți dai seama ce se întâmplă aici? Și slujitorul lui Elisei s-ar fi uitat și ar fi spus, nu văd nimic. Dar el a făcut o rugăciune de care și noi avem nevoie. Avem nevoie de o experiență personală, de o cunoaștere nemijlocită. Deschide, Doamne, ochii ca să vadă el însuși despre ce este vorba. Și de foarte multe ori în viață, aceasta este ceea ce câștigă suflete. Acum nu mai credem, au spus oamenii din Samaria, pentru că ne-ai spus tu, ci de ce credem? Am văzut noi, cu ochii noștri. Ar trebui să înălțăm rugăciunea aceasta personal, fără să fie nevoie să vină cineva lângă noi să ne spună, noi care știm istoria, Doamne, deschidem ochii să văd. Stăm de vorbă cu persoane și zicem că vedem și zicem că auzim. Dacă ni s-ar deschide ochii și urechile și am vedea și am auzit cu adevărat. Citeam ce spunea un om al lui Dumnezeu, dacă am cunoaște în profunzime pe toți oamenii, i-am iertat pe toți. Dacă îmi cunoaște în profunzime, dacă ne-am dat seama de unde vine păcatul care a fost comis împotriva noastră, sub ce influențe, ce lupte, ce puteri ale întunericului au luptat, dacă am vedea ce este acolo, i-am iertat pe toți. De aceea, Fiul lui Dumnezeu nu întârzia cu iertarea lui, pentru că el știa de unde vin aceste lucruri. Doamne, deschide-i ochii. Cuvântul spune că a văzut muntele plin de cai și de cară, de foc, împrejurul nu al cetății, ci era împrejurul lui Elisei. Aceasta a văzut slujitorul lui. Sirienii s-au pogorât la Elisei. Tensiune mare pe studentul lui Elisei. Doamne, păi îngerii ăștia nu fac nimic, ce facem? Uite, văd că nu intervin, se apropie de noi și mai e un pas și te iau prizonier, ce facem? Domnul nu intervine cum credem noi. Doamne, dacă nu te grăbești, n-o să mai ai pe cine să ajuți. Domnul nu poate fi ispitit să se grăbească. El nu are nevoie să se grăbească. El nici nu se grăbește, nici nu întârzie. Planurile lui sunt făcute din veșnicie. Ele se împlinesc fără abatere la împlinirea vremii, la clipa hotărâtă de Dumnezeu. Dar ce tensiune! Să știi că ești înconjurat de cai și cară de foc? Și totuși, aceștia par că nu opresc răul. Se pare că răul se apropie continuu. Așa se întâmplă în viața noastră de multe ori, dar aceasta nu trebuie să trezească îndoieli. Domnul nu va întârzia să trimită ajutorul la clipa potrivită. El nu se grăbește. Chiar dacă la Lazar a venit cu 3 zile mai târziu, el nu a fost totuși întârziat. El a venit chiar la timp. Deși Lazar era mort de 4 zile în mormântul lui, dar el a venit chiar la timp. Sirienii s-au pogorât la Elisei. Elisei scoate armele. Care au fost armele lui? Rugăciunea. O nouă rugăciune. De această dată, nelimitate. Nu știm câți oameni au fost acolo. Sute, mii. A fost o armată puternică. Și doctorul de ochi se roagă din nou stăpânului lui. El nu vindeca cu bisturiu sau cu laserul. El vindeca cu rugăciunea. Doamne, lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei. Există o reciprocitate între om și Dumnezeu. Când omul ajunge să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ajunge să lucreze după cuvântul omului. Te miri de așa ceva. Dar așa frumos scrie în Cartea Hristos, Lumina Lumii. Propriile noastre cugete ajung să fie gândurile lui Dumnezeu. Este o așa comuniune între, nu comunicare, comuniune între om și Dumnezeu. Dumnezeu a făcut ce a spus Elisei după cuvântul lui Elisei. Elisei l-a rugat, operează-i la ochi pe toți aceștia. Pentru primul s-a rugat, deschide ochii ca să vadă. Sunt operații și operații pe care le face Dumnezeu. Avem nevoie uneori să ne deschide ochii ca să vedem și altă dată să ne închide ochii. Aceasta este puțin mai greu de rugat rugăciunea. Doamne, închide ochii să nu văd răutatea acestui om. Închide ochii să nu-i văd viclenia. Închide ochii să nu-i văd trecutul. Ajută-mă să te văd pe tine în el. Nu este ușor. Dar Dumnezeu le face pe amândouă operațiile. Avem nevoie de amândouă operațiile. Uneori să ni se deschidă ochii, deschidem ochii, Doamne, ca să văd lucrurile minunate ale legii tale, iar altă dată să ne închidă Dumnezeu ochii. Ce ziceți? Ochii lui Iisus au fost vreodată închiși? Cine este orb ca robul meu și surd ca solul meu? Ai văzut multe și n-ai luat seama. Ai închis ochii. Ai văzut multe, dar ai închis ochii. Ai auzit multe, te-ai făcut că n-auzi. Te-ai făcut că nu știi. Să ne rugăm la Dumnezeu pentru ambele lucruri. Operează-mi ochii, Doamne. Deschide-mi când știi că trebuie să fie deschiși și închide-mi când știi că trebuie să fie închiși. Nu mă lăsa să văd ceea ce știi că n-am nevoie să văd. Și ajută-mă să văd ceea ce știi că trebuie vieții mele. Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei. Nu au fost orbi din aceștia care trebuie să duci de mână. Nu. Au avut ochi sănătoși, corecți, buni, că au putut să călătorească aproape 15 km, sunt de la Dotan până la Samaria, și au călătorit în bune condiții. Toată lumea a călătorit liniștită. Imediat să urmărim călătoria. Elisei le-a zis, nu este aceasta calea. Adică la ce s-a referit când a zis nu e aceasta calea? Nu cumva i-a mințit? Nu e aceasta calea. Nu. Și nu este aceasta cetatea. Care cale? Care cetate? Nu este aceasta calea pe care vrea Dumnezeu să lucreze cu voi. A scoate sabia și a omorât pe omul lui Dumnezeu. Și nu este aceasta cetatea unde veți cunoaște pe Dumnezeu și pe omul lui Dumnezeu. Este o altă cetate. Așa că nu e aceasta calea și nu este aceasta cetatea. Veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Dar nu era omul acela acolo? Nu era aceasta cumva o jumătate de adevăr? Vă voi duce la omul acela pe care îl căutați. Păstrați cuvântul acesta că o să ne întoarcem la el. Știți, vorbirea prorocilor de multe ori era criptică, apărea că este închisă, codificată cumva. Ce a vrut să spună? Cuvântul spune că au intrat în Samaria, urmând pe Elisei. Imaginați-vă o armată întreagă care a venit să-l omoare pe Elisei. Cum Elisei merge în fruntea ei acum, toată armata după el. Cine ar fi știut scenariul acesta? Ce ar fi crezut când ar fi văzut așa ceva? O armată întreagă cu cai, cu cară. Ei veneau cu artilerie acolo, veneau cu greutăți mari, cu război. Toată armata aceasta urma cu credincioșie pe omul pe care căutau să-l omoare. Și omul îi conducea pe un drum pe care ei n-ar fi mers în vecii vecilor. Cine ar fi văzut o armată siriană îndreptându-se spre Samaria, care era o cetate fortificată, plină cu armament, acolo era toată armata lui Israel. Cine îi vedea intrând acolo ar fi considerat că sunt nebuni. Dar ei mergeau liniștiți și urmau pe profet fără să se abată din drumul lor. Când au intrat în Samaria, doctorul de ochi înalță o altă rugăciune. Acum e timpul pentru ei, Doamne, să vadă. Și spune cuvântul, Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Deschide-le ochii să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii. Și când le-a deschis ochii, au țipat îngrozit, s-au înspăimântat, Doamne, au văzut că erau în mijlocul Samariei, au văzut că erau. Unde suntem aici? În mijlocul Samariei. Împăratul lui Israel, mare războinic, prinde prilejul să omoare și el pe cineva care i-a căzut în mână. Spune, să-i măcelăresc, părinte? Să nu-i măcelărești. Aceasta nu este nicio glorie. Mi-a picat în mână cu tare. Am auzit ce a zis, am auzit ce a făcut, mi-a picat în mână. Și care este gloria josnicului răzbunător? Elisei spune, să nu faci așa ceva. Obișnuiești tu oare să măcelărești pe aceia pe care îi prinși cu sabia sau cu arcul tău? Așa trebuie să te comporți cu prizonierii? Cum se comportă ei? Ei fac acest lucru, dar tu trebuie să te comporți ca ei? Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și ei au mâncat și au băut. Apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Orice om firesc ar fi considerat că este un moment potrivit acum să scoată sabia, așa cum a spus împăratul acesta. Dar Dumnezeu avea trei mari obiective pentru care a răspuns rugăciunilor lui Elisei. Încearcă și tu și roagă-te pentru cineva, Doamne, închide-i ochii omului acestuia, după aceea zice, Doamne, te rog, acum deschide-i ochii și vezi dacă se întâmplă sau nu ce te rogi. Dumnezeu n-ar fi făcut niciodată ca această rugăciune să se împlinească dacă nu știa ce fel de om este cel care se roagă și ce plănuiește el cu această rugăciune. Dumnezeu nu ajută pe răi și pe răzbunători, niciodată. Dumnezeu n-ar fi cooperat niciodată ca oamenii aceia să ajungă într-o situație să se simtă trădați și batjocoriți de chiar puterea lui Dumnezeu. Dar când a răspuns rugăciunii, Domnul a avut trei mari lucruri în vedere, între altele nenumărate, Biblia spune, planurile tale sunt ca nisipul mării. Dar trei mari lucruri. Care credeți că era primul lucru pe care Domnul l-a avut în vedere când i-a operat la ochi, le-a închis ochii, după aceea le-a deschis ochii din nou? Care a fost primul obiectiv pe care l-a avut Dumnezeu în vedere? Elisei nu s-a rugat pentru ochii lor să fie închiși sau deschiși, având vreo problemă personală. Ci dorința lui era ca acești oameni care nu cunoșteau pe Dumnezeu și care luptau împotriva lui Dumnezeu să aibă ocazia să-i cunoască bunătatea și dragostea. Nu exista o cale mai bună decât aceasta. Aceasta a vrut să facă Domnul la stânca pe care a lovit-o Moise. Aceasta a vrut să facă, să-și arate bunătatea înaintea poporului. Și Moise a stricat simbolul acela sfânt. Moise a fost aprins nu pentru reputația lui Dumnezeu, nu pentru numele lui Dumnezeu, ci pentru numele lui. A zis, nu, vom putea noi, până când vă veți bate joc de noi, vom putea noi oare? Nu, numele meu este sau nu este. Important este numele lui Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, tot ce face un om va glorifica sau va conduce la blestemarea numelui lui Dumnezeu. Poate cineva se întreabă, bine, dar ce poate să iasă bun dintr-o așa nenorocire? Ce vor spune cei care nu cred în Dumnezeu? Când vor vedea că unul care mărturisea despre Dumnezeu, uite ce făcea! Ce vor spune aceștia? Vreau să vă spun, inclusiv din necredincioșia cuiva, numele lui Dumnezeu va fi glorificat. Oamenii vor înțelege. Vor înțelege ceea ce n-au putut să înțeleagă până acum. Și pe care dacă le-ar fi spus-o oricine, ar fi respins. Așa a îngăduit Dumnezeu. Și toate aceste lucruri, în final, vor aduce contribuția lor la deschiderea ochilor oamenilor. Oamenii vor înceta să se mai încreadă și să se mai închine la oameni și vor ajunge să se închine lui Dumnezeu. Și acest lucru se va întâmpla pretutindeni în lume tot mai mult și tot mai mult. Cea din tâi țintă a fost aceasta, să facă pe Dumnezeu cunoscut. Care era a doua țintă? De ce veniseră ei acolo? Să-l prinde pe Elisei. Ce credeau ei despre omul acesta? Îl considerau cel mai mare dușman al lor. Era așa cu adevărat? Era omul acesta un dușman al lor? Nu era el cel care l-a vindecat pe Naaman sirianul? Ba da. Nu era omul acesta reprezentantul nu al lui Israel pe pământ, ci al lui Dumnezeu? N-ar fi avut ei ceva de învățat? Nu cumva prin el puteau să cunoască și ei caracterul lui Dumnezeu? Cei mai mulți dintre noi suntem percepuți greșit de oameni. Este greu ca cineva să fie înțeles în adevăr. Nu. Oamenii bănuiesc despre noi, cred că... Dar vine o zi pe care o alege Dumnezeu, când îngăduie să fim cunoscuți în adevărata noastră lumină, fie înainte, fie după moarte. Aceasta nu contează deloc, dacă este necesar. Iar dacă nu, va face acest lucru la judecată. Va descoperi deplin. Oricum, armata siriană a fost șocată, zguduită, să constate că acela pe care îl considerau vrăjmaș de moarte era, de fapt, un adevărat om, un om în adevăratul sens al cuvântului. Era un om puternic în fapte și în rugăciuni. Era un om care lucra strâns cu Dumnezeu. Să-i măcelăresc, părinte, ce a trecut prin inima lor în clipa aceea? Dați-vă seama, să te pomenești încercuit în mijlocul cetății, înconjurat de armată, împăratul lângă tine gata să dea comanda măcelăriții. El n-a întrebat dacă să-i execut, ci vrea să-i măcelărească. Ceva groaznic. Vrea să-i taie în bucăți, să-i distrugă, să-i chinuie, să-i măcelăresc. În clipa însă când groaza lor atinsese culmea, și poate că știau istoria lui Samuel cu Agag, când Samuel l-a tăiat în bucăți pe Agag, și când împăratul aștepta ca Elisei să dea aceeași poruncă cu această ocazie, în loc să audă porunca măcelăriții, aud porunca clară să nu-i măcelărești. Fiul omului n-a venit să măcelărească lumea. Doamne, să dăm foc din cer peste aceștia nouă. Fiul omului n-a venit să dea foc din cer peste oameni, ci a venit să-i mântuiască pe oameni. Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea. Toată noaptea au pregătit asediu, au înconjurat cetatea. Dimineața, când trebuiau să mănânce, au fost luați în călătorie de către Elisei și au mers pe jos 15 km între Dotan și Samaria. Și omul lui Dumnezeu spune, pune-le masa, te rog. Vroia să comunice ceva. Dumnezeu nu este vrăjmașul nimănui. Și pentru fiecare om, Dumnezeu ar vrea să întindă masa cu bucurie. Ba mai mult decât atât, descoperirea aceasta a caracterului lui Dumnezeu și a slujitorilor lui avea menirea să conducă la mântuire pe acești oameni. Nu ca să le mai prelungească viața cu câțiva ani, se lupta Elisei, ci ca ei să fie conduși la mântuire. Care era să-i fost al treilea plan al lui Dumnezeu? Împăstrarea cu viață a acestor oameni. Chiar dacă ar fi predicat Elisei 100 de ani, n-ar fi putut să facă lucrarea pe care a făcut-o armata siriană întorcându-se înapoi acolo. Nu se știe câți ani a ținut, dar a ținut. Armata siriană n-a mai trecut prin ținutul lui Israel. Nu însă mult mai departe, versetul 24 spune, după aceea Ben-Hadad a strânge oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. Elisei este încă în viață. Este ceva inexplicabil și totuși se întâmplă în viața noastră. Experiențe văzute clar cu ochii ne fac de multe ori să avem Duhul lui Faraon în noi. Roagă-te la Dumnezeu să scap. A scăpat, urmează o nouă experiență, o ia tot pe acolo. Și de 10 ori tot pe acolo. Și sirienii tind să facă același lucru. Dacă Dumnezeu a făcut o lucrare cu noi și dacă ne-a operat ochii și ne-a deschis ochii și am văzut și dacă ne-a închis ochii și n-am văzut ce trebuia să nu vedem, rugăciunea noastră trebuie să fie și să rămână, te rog, Doamne, păzește-mă să nu cad din această stare de har, să nu mă întorc împotriva ta, să nu te ispitesc. Bunătatea lui Elisei a rămas în istoria sirienilor, a rămas în istoria lumii. A dat un exemplu tuturor celor care ar avea ocazia să se răzbune pe cei pe care nu i-au la suflet. Scria Spurgeon despre Knox. El l-a cunoscut foarte bine pe John Knox. A zis, omul acesta a făcut o lucrare extraordinară. Dar ce lucrare ar fi făcut el dacă ar fi avut un strop de iubire? Așa spune Spurgeon despre Knox. I-a cunoscut viața foarte de aproape. Knox a știut să fulgere și să tune și să taie în carne vie cu biciul cuvântului lui Dumnezeu. Mari mulțimi de oameni. Tremura împărăteasa de frica lui. Așa a declarat, mie frică de omul acesta mai mult decât de o armată de 10.000. Acest lucru a fost citat de multe ori ca un titlu de glorie pentru John Knox. Nu este un titlu de glorie, este o cădere sau cum îi zicem noi, rămânere în urmă. Spurgeon spune, o, dacă Knox ar fi pus un pic de dragoste lângă zelul și credincioșia și hotărârea lui extraordinare, Doamne, dăm Scoția ori mor. Dacă ar fi pus un pic de dragoste acolo, spune el, ar fi câștigat enorm mai mult. Și apoi se îndreaptă spre omul lui Dumnezeu, spre Luther. După ce spune, fie-i țărâna ușoară, se adresează la țărâna lui și în predica aceasta spune Spurgeon, să fie onorată memoria numelui lui, a lui Luther, vorbește cu mare respect. După ce spune aceste cuvinte, Spurgeon spune, zice, o, dacă Luther ar fi pus un pic de bunătate în predicile lui. Deci el a făcut o lucrare imensă, dar dacă ar fi pus un pic de bunătate în predicile lui, cu cât mai mare ar fi fost această lucrare a lui Dumnezeu. Într-o zi când predica el despre zecime, Luther, a strigat de la amvon către membrii bisericii de acolo, fiare nerecunoscătoare, dacă până duminica viitoare nu aduceți toți banii care sunteți datori la biserică, sunteți blestemați, n-aveți ce să mai căutați aici. Și eu nu știu, cred că oamenii au adus toți banii care erau datori la biserică, nu știu. Dar spune Spurgeon, o, dacă ar fi pus el un pic de dragoste în predicile lui. Lecția pe care Elisei o dă sirienilor este lecția care oferă părinților. Este lecția pe care o oferă predicatorilor și nouă tuturor care suntem în legătură cu oamenii. Să nu uităm până la moartea noastră cuvintele pe care le-a spus Iacov fiilor lui când au plecat în Egipt: luați cu voi cu tare o mulțime de lucruri și luați și lea calinător și puțină miere. Luați și puțină miere cu voi. Când Fiul lui Dumnezeu mustra pe cineva, cum mustra? Cu lacrimi în ochi. Uneori oamenii cred că fac lucrarea lui Dumnezeu când mustră cu toporul și cu barda și se numesc eroi, se felicită pentru aceasta. Această mustrare nu e dumnezeiască, ci e diavolească. Dacă nu ești gata să mori pentru omul din fața ta, nu ești pregătit să-l mustri. Du-te și roagă-te pentru el și taci. Cuvântul tău o să fie aspru, acru. O să fie ceva care taie ca rănirea unei săbii, ceva care înțeapă ca o trestie pe care pui mâna. Să-i măcelăresc, părinte? Nu. Dă-le pâine și apă. Dă-le să mănânce. Așa tare l-au lovit cuvintele acestea, încât zice Biblia că nu mai pâine și apă, le-a dat un prânz mare, mare de tot, un prânz împărătesc. Citeam despre persoana pe care o prețuiesc foarte mult, despre Corrie ten Boom, care predica din oraș în oraș după eliberarea ei din lagăr și peste tot se întâlnea cu tot felul de situații, gardieni naziști veneau în față și se predau și cereau să fie botezați și așa mai departe. Și povestește ea că la un moment dat înghețase mâna, când a vrut să dea mâna cu cineva dintre ei, a înghețat mâna, n-a putut. Și a zis: Doamne, te rog, iartă-mă pentru că nu pot ierta, s-a rugat ea. Însă a trecut peste acestea, a ajutat-o Dumnezeu. A fost o problemă în viața ei, însă peste care aproape că n-a putut să treacă niciodată. Când a fost bătută sora ei, foarte tare, cum își imagina ea mintea ei că s-ar fi aruncat cu târnăcopul să dea în pieptul acelei gardiene germane, să o omoare, să o distrugă. Pentru ea, sora ei era într-o chiparea Domnului Hristos și într-adevăr că așa era. Era un fel de Hristos în ea. Betsy, sora ei, de o bunătate nemai auzită. Betsy este cea care i-a spus lui Corrie: no hate Corrie. Corrie, să nu urăști. După ce a fost bătută, omorâtă la maxim, ea o îndeamnă pe sora ei să nu cumva să urăști. Fii atentă că e mai mare ispita. Am rezistat la bătaie și nu rezistăm la ură. Fii atentă ce se întâmplă. Și Corrie povestește mai târziu, în anii ei de predicare, că a trecut cu bine peste ce au făcut gardienii. Până într-o zi, când într-un loc, privirile ei se întretaie cu ale unei persoane care nu s-a mai putut uita la ea și s-a uitat în jos. Era cea care o omorâse pe Betsy în bătaie, pe sora ei. Era chiar gardiana aceea germană. Persoana n-a putut să uite la ea. Pentru moment, Corrie își dă seama că n-a biruit totul. A putut să-și ierte pe toți aceia care privea persoana ei, dar când a fost vorba de sora ei, a spus: no, asta este peste puterile omenești. Însă în clipa aceea, așa cum foarte frumos scrie în Cartea Educație, conștiința ar trebui să se îndrepte spre Dumnezeu ca acul magnetic spre pol. În clipa aceea, conștiința i s-a îndreptat spre Dumnezeu și a spus: Doamne, iartă-mi ura din suflet. Iartă-mi, Doamne, ura din suflet. Și s-a hotărât să țină o adunare undeva, a căutat pe această persoană care era tot asistentă medicală, de o cruzime nemaipomenită, era în lagăr. Acum lucra într-un spital, era umană. Și a căutat-o personal și a invitat-o: te rog să vii la adunare. Și aceasta a strigat la telefon: ești Corrie ten Boom, da, și te invit la adunare. Pe mine, a spus, pe mine mă inviți, pe tine te invit la adunare. Și acolo ea a predicat și a spus: dragostea constă în faptul că Dumnezeu a dat pe Fiul Lui. În aceasta constă dragostea. Când s-a terminat adunarea, a cerut o întâlnire personală cu femeia aceasta, în dreptul căreia simțea că clocotește. De câte ori ars inima în ea lui Corrie și a zis: ah, Doamne, dacă era și Betsy aici ca să vadă adunările acestea, să fi văzut și ea după lagăr, să vadă și ea cum a lucrat Dumnezeu în toate și toate bucuriile ei, ar fi vrut să le împartă cu sora ei, dar nu mai era de unde. Și acum stă față în față cu această persoană, vinovată de moartea sorei ei, și îl prezintă pe Domnul Hristos într-o chipare a iubirii. Persoana aceasta se vindecă și cere să fie botezată, dar nu numai ea, ci și Corrie, care lucra cu ea. Sunt lucruri peste care credem că nu vom putea trece niciodată. Acum, noi avem câte ceva undeva la activ, poate că nici nu știm. Dar dacă am fi confruntați vorba lui Tozer, el zice: Oamenii țin predici foarte frumoase despre iertare, toți au păreri bune despre iertare, până când e vorba să ajungă să trebuiască să ierte ceva. Atunci își schimbă puțin părerea despre acest lucru. Nu este atât de simplu cum pare a fi. Dar Dumnezeu ar dori să elibereze ființa noastră. Ar trebui să ne gândim dacă nu cumva, undeva, este un prag peste care n-am putea trece. Totul până aici. Un bătrân sărbătorea 100 de ani și l-am vizitat reporterii și i-au spus, acum la 100 de ani, care e cea mai mare satisfacție pe care o ai pe pământ? Și el a spus, cea mai mare satisfacție pe care o am pe pământ este că nu am niciun dușman. Și reporterul a spus, zice, extraordinară performanță! Dar cum se face așa ceva? Simplu, a zis el, am trăit mai mult decât toți. Mai mult decât fiecare dintre ei. Am rămas ultimul. Nu mai am niciun dușman. Nu mai ai niciun dușman? Aceasta nu e biruință. Aceasta nu e biruință. Alta este biruința. Cea la care ne cheamă Dumnezeu și prin care dorește să ne învețe să trăim o bucurie și o viață pe care n-am experimentat-o totdeauna. Ne-am mulțumit cu gunoaiele acestei lumi. Am petrecut nopți întregi de ură. Am vorbit singuri. Am stat la telefoane, ne-am luptat în dreapta, în stânga, ne-am irosit viața când putea să fie trăită într-o atmosferă atât de plăcută și de sfântă și de bună. Așa cum Elisei, omul lui Dumnezeu, i-a dat o mare lecție împăratului și a dat o mare lecție sirienilor. Dacă îi măcelărea, avea o clipă de satisfacție ucigașă. Dacă n-a făcut aceasta, cât a trăit până când a murit, omul acesta și-a adus aminte cu plăcere. I-a venit o lumină în suflet când și-a adus aminte ce s-a întâmplat acolo. Ce experiență extraordinară. Aceasta sunt convinsă că a fost repetată mereu și mereu când împărații cereau povestiți-ne experiențele lui Elisei. Și aceasta cred că era mereu și mereu repetată. Dumnezeu să ajute ca și despre noi să se poată povesti așa ceva. Amin.